Britaniyada BBC o'sha xalqni litsenziya sotib olish hisobiga amal qiladigan notijoriy tashkilot. Ya'ni BBC televizion dasturlari, radio dasturlari, hujjatli filmlari, badiiy filmlari, bolalar uchun ko'rsatuvlari, ob-havolari yoki sport ko'rsatuvlari, bularning barchasi aholini, har bitta xonadonni yillik litsenziya sotib olish hisobiga kun ko'radigan tashkilotlardan biri.
Demak,
Bu litsenziya
radio dasturlar ham ayni litsenziya orqali foyda ko'radi, demak.
ya'ni
Litsenziyada.
bu yerda bu notijoriy tashkilot bo'lganligi uchun aholi litsenziyani sotib olgan o'sha mablag' hisobiga faoliyat yuritadigan tashkilotlar. BBC aytaylik, boshqa ko'plab televizion tijoriy tijoriy televizion dasturlardan farqli programmalardan, demak televizion aytaylik kanallardan farqli tijoriy maqsadlarni ko'zlamaydi. Shuning uchun ham omma orasida nihoyatda katta obro'ga ega. Bundan tashqari, bu BBC korporatsiyasi nafaqat mahalliy, balki butun dunyo miqyosiga ham o'zining jahon xizmati va BBC 24 va BBC jahon World nomli teleko'rsatuvlari orqali umuman mana shu betaraflik, demak xabarlarni beg'araz va betaraf turgan holda to'g'ri va aniq berish, hisoblariga neytrallik, shaffoflik degan o'sha qadriyatlarga tayangan holda ancha muncha ko'plab mamlakatlarda katta obro'ga ega.
Xo'p, bu obro'si borligi tushunarli. Lekin endi nima bo'lyaptiki, bunaqa
Xo'p,
vaziyat duch
bunday qarorni
kelinyapti?
olinishiga, demak konservativ partiya iqtidorga kelgandan keyin ularni, demak, ko'plab qisqartirishlar bo'ldi. O'sha Britaniyada 2007-2008 yillarda butun g'arb bo'lgan singari o'sha moliyaviy inqirozdan keyin ko'plab choralar ko'rildi. Demak, davlat byudjetini qisqartirish masalasi yuzasidan va jumladan BBC'ga ham mana shu qisqartirishlar tegmasdan chetlab o'tmadi BBC'ni ham. Bunga ko'ra, demak mana shu litsenziyalar bu regressiv taksislar, ya'ni soliqlar deb turib tan olindi va bu soliqlarni to'lamaganlarga konservatorlar, demak, jinoiy ish ochmaslik kerak degan bir aqidaga tayanishyapti va konservatorlar umuman qarash bo'yicha tom 100% kapitalistik bir aqidaga chiqishadi. Ularga ko'ra, barcha mol-mulklar xususiy bo'lishi kerak, davlat faqatgina o'sha soliq olish bilan shug'ullanish kerak degan aqidaga tayanishadi va shu nuqtai nazardan BBC'ni faoliyati foyda keltirmaydi, balki ortiqcha xarajat qilyapmiz degan aqidaga tayanib turib ish tutishadi. Litsenziya aholidan, har bitta xonadondan televideniye tomosha qilganligi uchun, internetdan foydalanganligi uchun yil davomida har bitta xonadon 145 funt, taxminan 200 dollardan ko'proq davlatga soliq to'laydi. Va o'sha soliq, o'sha olingan mablag', o'sha mablag' BBC kabi o'sha notijoriy televizion kanallarni xarajatlarini qoplashga sarflanadi. Endi 75 yoshdan yuqori bo'lganlar va yoshlarga bu narsa faoliyat yuritmaydi. Britaniyada ko'plarni aytishicha, biz televizor ko'rmaymiz, balki internetdan foydalanamiz. Televizor ko'rishimiz bizning manfaatimizga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun biz litsenziya to'lamaymiz degan gap aytishyapti. Lekin aholi jon boshiga hisoblagan paytda, har bir xonadonga hisoblaganda o'sha litsenziya narxi kuniga 40 p, ya'ni 60 dollar, Amerika dollari hisoblab 60 pens to'g'ri keladiki, bu misol uchun Britaniyadagi eng arzon ro'znomani, gazetani narxiga teng.
Demak, Sirojiddin, man tushunishim bo'yicha odamlar televizor ko'rishni kamaytirgan va shuni hisobiga litsenziya sotib olinmayapti va endi buni orqasidan shu BBC'da moliyaviy muammolar paydo bo'lgan.
Uni emas, litsenziya olmaganlarga hozirgacha, hozirda ham jinoiy ish ochiladi. Chunki to'lanish shart. Siz uyini televizor bormi? Siz litsenziya olishingiz shart har yili. 145 funt, o'sha 200 dollardan ko'proq
Ha,
hisoblanadi.
ma uyda televizorni
Endi
ochmasam ham, yoqmasam ham, lekin televizorim bormi? Demak, litsenziya
olishingiz
olishim
shart.
kerak. Tushunarli.
Shunda o'shaning uchun, demak, bu konservatorlar hukumati mana shu jinoiy ishni olib tashlaymiz, xohlagan to'lasin, xohlamagan to'lamasin deyapti. Alal oqibat buni o'zidan hozirgi paytlarda ko'plab odamlar o'sha litsenziya to'lashdan bosh tortgan va BBC zarar ko'ryapti. O'sha zararni qoplash uchun 1000 ta odamni qisqartirishga majbur bo'lishyapti. Agarda litsenziya olish to'xtatiladigan bo'lsa 200 million funt, ya'ni 300 million dollardan ko'proq bo'ladiki, bu BBCni faoliyatini falajlab qo'yadi. Hozirdan o'shani oldini olish uchun BBC, demak, 1000 dan oshiroq odamni ishdan olyapti. Bu degani, demak, 50 million biz pul tejab qolamiz, 50 million funt, ya'ni 75-80 million dollar atrofida ishlayapti. Ammo bu yetarli emas.
Sirojiddin, bu 1000 ish o'rni necha foizni tashkil qiladi umumiy BBC ishchilarini?
Endi bilasizmi, eng yaxshi bo'lgan paytda BBC'da 40 mingdan ko'proq odam ishlagan. Ammo yillar davomida, oxirgi 10 yil ichida keskin qisqarishlar bo'ldi BBC'da. Bir bugun BBC jamoat xizmatida 40 dan ortiq xizmatlar bor. Hozir esa 20 dan ortiq qolgan. Bilyapsizmi? Ya'ni qisqarib boryapti davomli. Va bu taxminan misol uchun 20 dan 1 degan desak xato bo'lmaydi.
Sirojida, endi bizni tinglovchilarni qiziqtiradigan jihati shu BBC o'zbek xizmatini taqdiri nima bo'ladi? Bu qisqartirishlar shu o'zbek xizmatiga ta'sir qiladimi?
Bilasizmi, bu vaqtda hozircha bunday qarorlar keskin olinmaydi. 1000 kishi dedimi, bu degani gap misol uchun butun BBC'da. Jahon xizmatida misol uchun BBC o'zbek xizmati nihoyatda kam xarajat talab qiladigan xizmatlardan biri hisoblanadi. Taxminan 10 kishi misol uchun agar Londonda ishlayotgan bo'lsa, bu katta xizmatlarda 2 ta xodimiga teng degandek gap. Ya'ni BBC o'zbek xizmatini yopilishi hech qanaqangi bir ta'sir ko'rsatmaydi, yopilmasligi. Ammo uni berayotgan ta'sir doirasi, misol uchun BBC'ni dunyo miqyosidagi nufuzi, Britaniya hukumatini qadriyatlari, boshqalari, demokratik qadriyatlarga ko'rsatgan hissasi albatta o'z o'rni bor. Shu nuqtai nazardan misol uchun BBC o'zbek xizmatini yopilishi yoki yopilmasligi ob-havoni o'zgartirmaydi deb o'ylayman.
Demak, qisqartirish xavfi kamroq o'zbek xizmatiga deb tushunsam bo'ladimi?
Yo'q, unday deb aytolmayman. Bu oriladigan qarorlarga va misol uchun o'sha tejaladigan mablag'ni qanchasi qayerdan kelishiga bog'liq. BBC o'zbek xizmatini xarajatlari nihoyatda boshqa xizmatlarga qaraganda nihoyatda kam. Kichkina xizmatlardan hisoblanadi. O'shaning uchun BBC o'zbek xizmatini yopilishi katta pulni tejashga sabab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan olsa, misol uchun BBC rahbariyati buni yopganimizdan ishlatganimiz ma'qulroq degan xulosaga kelib turib, tegmasligi ham mumkin. Yoki bir necha xodimni ixtiyoriy ravishda misol uchun BBC'dan ketish taklifini qilishlari mumkin.
Tushunarli.
Bir narsani siz so'rasangiz bo'lardi.
Nimada?
Mehribon.
Ayting.
Lekin misol uchun ijobiy jihatlari qarasangiz, u buni aytish kerak, chunki
qisqartirish bo'layotgan joyda ijobiy nimasi bo'lishi mumkin?
Hozir mafiya aytishim kerak. Qarangda bir tarafdan Amerika shikillamaydi. Britaniya aholisini ko'pi nima BBC'ni qisqarishini istamaydi. Bunisi ham bor, chunki BBC'ni beradigan nimasi mahsuloti nihoyatda ko'p. Aytaylik, bolalar ko'rsatuvlaridan boshlab turib, hujjatli filmlar, badiiy filmlar, demak, ko'ngilochar ko'rsatuvlar, yangiliklar, ob-havodan tortib to misol uchun o'sha mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy fazoni belgilab turadigan bir mexanizm bu. Katta bir institut, ya'ni kam mablag' hisobiga ko'p foyda keltiradigan bir institut ma'naviy jihatdan.
Demak, bu ma'lum ma'noda britaniyaliklarni bir BBC'ni qanchalik yaxshi ko'rishiga ham bog'liq kelajakdagi.
Albatta. Albatta, BBC'ni britaniyaliklar anti deyishadi, ya'ni xola deb aytishadi. Xola bilasiz, misol uchun ona mehribonlik qilsa, xola keskinlik qilib, misol uchun chart aybingizni bo'yningizga, yuzingizga aytishi mumkin. BBC doimo o'sha tarozi vazifasini bajarib kelgan Britaniya jamiyatida. Britaniya hukumati hatto 80-chi yillar boshida o'sha Falkland urushi davrida Argentina va Britaniya o'rtasida Britaniya armiyasini bizning armiyamiz deyishdan bosh tortgan BBC. Balki Britaniya armiyasi, Argentina armiyasi, Argentina va Britaniya qo'shinlari deb aytgan, betaraflikni mavqeini tutgan. Shu nuqtai nazardan bu bir mustaqil tashkilot edi. Davlat ichidagi misol uchun mustaqil tashkilot ediki, bu ko'p hollarda o'sha Britaniya hukumati yuritayotgan siyosatga ham qarshi chiqishga to'g'ri kelardi. soch hukumatda iqtidordagilarni ko'p ham tabini tez-tez qirib turardi.